Ashama arkafune da wattota fi dagge fato ta sagale America saganta farmo akamultan sagale na America sagantan afanomo radio ni da fi television ni da ni magal Washington DC rakane sini dabarsu qopi guya har aqibtata adolesa diddami jabarakuma lama diddami lama akala kopsa Ethiopia timmo adolesa kuda sagal barakuma lama fi kuda afuri qabate tiyatera kadisim ke summesu an bafqadu moradati qopi kenya har ake zatti qopi wae ummata oromo kanabek tu la tajedu dabalate gabasale adda adda qamna kan itanummo odura am umat sagantaa keenyaatti nu wajjiniin turaasniin jecha gara oduu nutti himtutti tujubeetan isin dabarsa.
Akkam oltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Gaanfa Afrikaatti jila addaa United States Mike Hammer imala isaanii gara Masrii tokkummaa Emireetota Arabaa fi Itoophiyaatti geggeessan sanbata darbe jalqabuu isaanii ministiriin dhimma alaa ibsa baaseen beeksisee jira. Hammer daawwannaa isaanii torban tokkoof turu kanaan United States dhimmootii hidha laga Abbayyaa waliin wal qabate laajjise bifa fedhii qaama mara guutuu danda'uun furmaata dippiloomaasummaa fiduu ka dandeessisuuf godinaan sun nagaaf kabadhaadhe akka ta'u gochuuf deeggarsa seen qabdu ibsuuf ta'u ibsisuun beeksisee jira. Turtii isaanii Finfinneetti taasisaniin jilli addaa kun mariiwwan hidha laga Abbayyaa bakka itti geggeeffamu gamtaa Afrikaa waliin marii ka taasisan yoo ta'u haala dhiyeessii gargaarsa namoomaa dhiittaalee mirga namaaf haala ilaalee kabiroof itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas mootummaa Itoophiyaaf aangoota Tigraay gidduutti nagaa buusuuf yaalii taasifamullee hubachuuf jiru. Itoophiyaa keessatti nagaa waariinsa qabu tasgabbiif badhaadhinni akka mirkanaa'uuf Yuunaayitid Isteetsi adeemsa siyaasaa mara hirmaachise deeggarsa dippiloomaasummaa kennuu kan itti fuftu ta'uu ibsisuun itti dabaluun beeksiseera. Dura ta'an koree hariiroo alaa sanatti Ameerikaa akka jedhanitti yaaddoo galmee mirga namoomaa mootummaan Ruwaandaaf ga'ee wal dhibdee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti qabu ilaalchise gargaarsa nageenyaa Ameerikaan Ruwaandaaf kennitu koongirasiin akka tursu kataasisan ta'uu beeksisan. Xalayaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkaniif barreessan keessatti senator Roobert Menendez imaammata Yuunaayitid Isteetsi Ruwaandaaf qabdu bal'inaan akka ilaalamu gaafataniiru. Menendez deeggarsa doolaara miliyoona hedduu gurmuu nagaa eegumsa Ruwaandaa akka tokkummaa mootummootaaf kennamuu ka qabu ta'uu dubbachuu isaanii xalayaan miidiyaaleef miliqee dhaqqabeef waajjirri isaanii dhugaa ta'uusaa mirkaneessi ni mul'isa. Menendez akka jedhanitti deeggarsi Yuunaayitid Isteetsi waraana Ruwaandaaf gootu yeroo Koongootti bobba'eef ennaa kanas finciltoota deeggaruunsaa mallattoo yaaddessaa kan Yuunaayitid Isteetsi gocha akkasii tooftaan raggaasisuu ishee kan mul'isu fakkaata jedhan. Ministiriin dhimma alaa Raashaa Sergey Laavroof wixata kaleessaa daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaa sadaffaaf Ugaandaa kan galan yoo ta'u kunis ardii Afrikaa waliin hariiroo cimsuuf dhiibbaa biyyoota dhihaa weerara Mooskoon Yuukireen irratti raawwate ilaalchise deeggarsa barbaaduuf jecha. Laavroof magaalaa Inteebee innaa seenan gita isaanii kan Ugaandaa Jeejee Odoongootiin simatamuu dubbiimtuu ministiriin dhimma alaa Raashaa beeksaniiru. Dippiloomaatiin olaanaa Raashaa kun kibxataarraa pirezidaantii Ugaandaa waliin mari'achuuf karoorfamee akka jiru dhaabbati oduu Raashaa taas gabaaseera. Ugaandaan biyyoota Afrikaa bahaa hedduu ongee hamaa hordofee hanqina nyaataatiin rakkachaa jiran keessaa tokko. Qaala'insi jireenyaas sababa waraana Yuukireeniin ol ka'e dabalaa dhufuun dhiyeessii nyaataa naannichaa daran miidhee jira. Raashaan haala nyaataa utuun eegamin mudate kanaaf qoqqobbii biyyoota dhihaan ka'ame ilaalchisuun komee dhiyeessiti. Ugaandaan akkuma biyyoota Afrikaa irra caalaa wal dhibdee kana jidduu hin seenin jirti. Daawwannaa isaanii Ugaandaa Taanzee Laavroof bakka waajjira haadhoon gamtaa Afrikaa jiru Itoophiyaa daawwatuuf jiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata har'a haleellaa misaalaa Raashaan naannolee qarqara galaana gurraachaa Yuukireen rukutu waraanni Yuukireen gabaasee jira. Haleellaan kun naannoo Odeessaaf bu'uuraalee buufata doonii magaalaa Maykolaayiif dabalate bakkeewwan hedduu irratti raawwatame. Haleellaan kun kan raawwatame erga haleellaan misaalaa Raashaa Odeessaa irratti raawwate waliigaltee midhaan alatti erguu kan Yuukireen deebi'ee eegaluuf jira jedhu ilaalchisee gaaffii kaasise guyyoota muraasa booda. Ministeerri Tasaa Biriteen kibxata har'aa akka jedhetti humnoonni Raashaa misaa'ila farra doonii akka doorsisa ijoof doonii galaana gurraachaa ishee fayyadamuun Odeessaa qabachuuf yaalii akka hin goone ishee dhorkaa jirutti fudhachuu hin ooltu jedhee jira. Tokkummaan mootummootaa wixata kaleessaa akka beeksisetti midhaan Yuukireen irraa alatti erguun guyyoota hanga tokko keessatti jalqabamuu mala jedhee ture. Ministeeronni dhimma enerjii kan gamtaa Awurooppaa hirkattummaa dhiyeessii Raashaa irratti qaban hir'isuuf jecha itti fayyadama dhibbarraa harka 15 hir'isuuf karoorsaa darbe raggaasisan. Waliigaltichi hagayyaaf amajjii gidduutti fedhiidhaan hir'isuu kan of keessaa qabu yoo ta'u biyyoonni miseensa ta'an beekorra dura dhiyeessii akka kuufatan taasisa. Tasaa uumame gamtaan Awurooppaa gaazii hir'isuu kana dirqama gochuu mala. Walii galtee irra ga'uuf jecha haala tokko simsiisuuf garuu hangi tokko dirqama kana malu. Walii galteen kun kan dhufes Raashaan Yukireen weeraruuf qoqqobbii gamtaan Awurooppaa irra kaa'eef deebii kennuudhaan dhiyeessii gaazii gamtaa Awurooppaaf ergitu akka addaan kuttu yaadameeti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp erga aangoo gadhiisan yeroo jalqabaaf gara Waashingtonitti deebi'aa jiru. Kibxata har'a halkan michoota isaanii marsaa lammaffaaf ajandaa qopheessaa turan duratti dhiyaachuun haasaa imaammataa dhageessisuuf jiran. Tiraamp guyyaa ajandaa Ameerikaan haa dursitu jedhu ka guyyoota lamaaf geggeeffamu waltaa Ameerikaa First Policy Institute irratti haasaa dhageessisuuf jiru. Gorsitoonni tokko tokko duula filannoo kan bara 2024 irratti hirmaachuu labsuuf yeroo qophaa'aa jiran kanatti yeroo baay'ee waa'ee mul'ata gara fuula duraa dubbachuu malee filannoo bara 2020 irra deebi'anii falmuuf yeroo hagasee akka hin fudhanne gaafachaa jiru. Filannoo bara 2024 mormituu isaanii ta'uu malu kan jedhaman itti aanaa pirezidaantiin duraanii Mike Pence dabalatee morkattoonni isaanii sadarkaa Tiraamp akka ulaagaa Rippaabilikaanotaa itti qaban mormuuf tarkaanfii ifaa ta'e fudhachaa jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaala saalee keenyaa itti aanaluutti ceena. Hordoftoota keenya ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov daawwannaa Afrikaa keessatti taasisaa jiranu itti fufuudhaan guyyaa har'aa Finfinnee seenanii jiru. Waa'ee kanarratti gabaasaa keenya Galmoo Daawit akka nuu ibsu bilbilaan gaafadheen jira. Galmoo dhimma kanarratti ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov Itoophiyaa keessatti gochuudhaaf deeman irratti waan nuti tuntu qabdaa?
Warra ministeerri ajaalaa kan mootummaa Raashaa daawwannaa isaanii Afrikaa irra jiru. Kanaanis guyyoota darbanitti Gibxii fi Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo erga daawwataniin booda har'a magaalaa Finfinnee seenanii jiranii yeroo buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee ga'anis aangawoonni mootummaa Itoophiyaa achitti argamuudhaan simatanii jiran isaan keessaas obbo Dammaqee Mokonnin ministeera haajaalaa mootummaa Itoophiyaa akkasumas itti aanaa muummee ministeeraa Itoophiyaa akkasumas immoo deetaa ministeera haajaalaa mootummaa Itoophiyaa kan ta'an adde Burtukaana Ayyaanuu achitti argamuudhaan simannaa isaaniif taasisanii jiru eeyyee as Finfinnee jiru Sergey Lavrov.
Sababa daawwannoo isaanii irratti wanti dubbatame yookaan wanti beekame jira addaan ba'e?
Eeyyee egaa turtii isaanii guyyoota dhufanii kana keessatti Sergey Lavrov aangawoota mootummaa Itoophiyaa addaddaa wajjin wal arguudhaan keessumaa walitti dhufeenya Itoophiyaas Raashaa guddisuu yookaan immoo fooyyessuu irratti ni mari'atu jedhameetu eegama. Kana malees immoo egaa akkuma beektu Finfinneen teessoo gamtaa Afrikaati. Kanaanis walqabate aangawoota koomishinii gamtaa Afrikaa waliin ta'uudhaan mareen isaan gaggeessan ni jira jedhama. Keessumaa ganna lama dura yoo yaadatte ta'e sochiitti walitti dhufeenya Afrikaaf Raashaa cimsuudhaaf mareen gaggeeffamu waggaa lamaan ni gaggeeffameeti ture. Inni marsaa itti aanu kun immoo onkololeessa dhufu asuma magaalaa Finfinneetti ni gaggeeffama jedhameetu eegama. Kana wajjin wal qabatees waa'ee kanaa fi dhimmoota kaan kaan irratti Sergey Lavrov ni mari'atu jedhameetu eegama.
Karaa biraatiin immoo gaanfa Afrikaatti jiilli addaa Yuunaayitid Isteets Maayik Haamer gara Finfinneetti akka deemaa jiran wanti dubbatamu jira. Waa'ee kana quba qabdaa?
Biyyee Maayik Haamer ergamaan addaa kan isaan immoo Afrikaadhaa fi baajii giddu galeessaa akkasuma gaanfa Afrikaa ni daawwatu jedhameetu eegama. Gaafa 24 jechuun adoolessa 24 daawwannaa isaanii Gibxitti jalqabanii jiranii achi darbanii amma kan isaan jiran Eeshiyaa yookaan immoo baajii giddu galeessaa Dubaayii jiru. Keessumaa kan isaan irratti marii taasisan Gibxii fi Yuunaayitid Arab Emireetis keessatti kan isaan mari'atanii waa'ee hidha guddicha Itoophiyaa irratti keessumaa waldhabbii Gibxii Itoophiyaadhaaf Sudaan jidduu jiru gama diplomaasiitiin furuudhaa fi yaada furmaataa barbaaduudhaaf isaanii wajjin mari'ataa jiru jedhama. Egaa isaan dhufan gaafa hagayya tokko asitti gaafatu moran dhufu jedhama. Sana wajjin wal qabatee waa'ee hidhaa guddicha kan Abbayyaa irratti Itoophiyaa ijaaraa jirtu aangawoota mootummaa Itoophiyaa wajjin ni mari'atu. Kana malees immoo dhiibbaa mirga namummaa Itoophiyaa keessatti yeroo darban ta'aa jiranii fi akkatti namoonni dhiibbaa mirga namummaa keessaa harka qaban itti gaafataman irrattisi angawota mootummaa Itoophiyaa wajjin maratu jedhama. Sadaffaa ammoo keessumaa mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi angawota Tigraay gidduutti jalqabamee jira. Sunis immoo gama kamiin akka itti fuulduratti gaggeeffamu irrattisi angawota mootummaa Itoophiyaa darbees immoo angawota mootummaa naannoo Tigraay wajjin ni mari'atu jedhamee ture gama bakkaatu.
Galatoomii galmoo egaa dhimma daawwannaa kanarratti immoo fuula durattis waan jiru hordoftoota keenyaa fi akka geessu abdii qabna. Fayyaa ta'e. Balaa hongee naannoo Oromiyaa godina Booranaa fi naannoo Sumaaliyaa keessatti muudatee fi mootummaan federaalaatii fi mootummaan naannoo yeroodhaan waan deebii hin kenninee fi miidhaan qaqqabuu isaa Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa guyyaa har'aa baaseen beeksisee jira. Dhimma kanarratti akka deebii kennanu mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Sumaaliyaa akkasumas tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa irraa deebii argachuudhaa fi yaaliin taasifne akka hin milkoofne nutti himuudhaan gabaasa ishee kan dhiyeessitu Tsahaay Daamxooti itti aanee dhiyaata.
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa har'a ibsa baaseen naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalee keessatti hongee mudateen miidhaan namaa fi horiirra qaqqabu ibseera. Akka naannoo Oromiyaa godina Booranaatti hongeen baroota dheeraadhaaf kan ture bara 1983 irraa eegaleeti. Hanga bara 2014 yeroo 12ffaadhaaf hongeen godina kana mudachuu fi sababa walfakkaatuun ta'uun ammoo mootummaan xiyyeeffannoo kennuuf dhiisuu agarsiisa jechuun komishiniin kun ibseera. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kennan Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaatti hoogganaan damee jimmaa obbo Badhaasaa Lammeessaa hongee ittisuuf hojiin hojjetame gahaa hin turre jechuun himani.
Fakkeenyaaf neetwoorkii bishaanii Booranaa kan jedhu jalqabamee jira. Akkasumas piroojektoonni hongee kana ittisuudhaaf hojjetamaa turan jiru garuu xiyyeeffannoo argatanii piroojektoonni kun dhumanii hojiirra waan hin oolleef dandeessiiwwan adda addaa jalqabamanii sadarkaa piroojektiitti hafuun isaanii hongee kana ittisuu irratti hojiin hojjetame laafaa ta'uusaa kan agarsiisu tokko sagala jechuudha. Inni lammaffaa amma 2014 amma saadessaa keessatti mallattoon hongee kun mul'achaa ture sadarkaa godina Booranaa fi aanaalee isa jala jiranitti gareen hongee kana akka ittisan gareen qophaa'ee jira jechuudha. Dhimma kana kan qalan fi yaada akka dhiyeessan kan gaaramee jira. Isaan kunniin hongeen kun dhufaa jira rakkoon kun qaqqabuu danda'a waan jedhu mootummaa naannoo Oromiyaatis akkasumas qaama sadarkaan jiruuf xiyyeeffannoo akka argatu kan yaada dhiyeessaa turan ta'u ragaa adda addaa irraa kan argannedha. Inni kun hafeettidha. Deebii dhabeef hongeen kun balaa ilmaan namootarras qabeenya horii fi akkasumas naannoo environment irratti akka qaqqabsiisu kan ta'e sababa kanaatiin.
Hongeen mudachuu mootummaan yeroon odeeffannoo isaa ifa gochuu dhiisuun rakkoon kun akka hammaatuu fi deeggarsi yeroon uummata bira akka hin geenye taasiseera jedhan obbo Badhaasaan.
Erga hongeen kun qaqqabeeti karaa adda addaatiin sooshaal miidiyaadhaanis miidiyaa adda addaatiinis erga iyyuu hin jalqabameeti mootummaan yaada koreemi sadarkaa godinaaf aanaatti hundeeffame sana lafa kaahanii. Xiinxala haaraa hojjetanittidha kan isaanii itti deeman jechuudha. Kanaaf jalqabato walharkaa fuudhinsi kun jiraate deebiin sadarkaadhuma jiruu kennameera ta'ee rakkoon qabeenyas qaama namaarras akkasumas lubbuu namaarras hin qaqqabutu jechuudha. Kanaaf tokko feeleriitiinsa kana jechuudha.
Erga hongeen mudatees deeggarsi gahaa miti jechuunis ibsaniiru hoogganaan kun.
Akka xiinxalli keenya agarsiisutti nama 30 nyaata isaan barbaachisu keessaa dhiyeessiin isaan barbaachisu keessaa. Avireejiidhaan namoota 5 dhiyaata jechuudha. Kanaaf namoonni 30 kun kan nama 5 dhiyaatu kan isaan soorataa turan ta'uusaa kan agarsiisudha. Akkasumas bishaan wajjii wal qabatee dhiyeessii fayyaa wajjii wal qabatee rakkoo hamaa ture. Kanaaf intervenshiniin yeroo sana godhame hammas gahaadha jedhame kan dubbatamu ta'uu hin taane hanqinni jiraachuusaa gama kanaan kan agarsiisudha jechuudha. Akkasumas erga bokkaan roobee boodas dhiyeessiin addaan citee jira. Dhiyeessiin addaan cituusaa sasalphachuun isaa inni kunis. Gama kanaanis hanqinni jira kan jedhudha kan komishiniin keenya agarsiisa jechuudha. Yeroo hanqinni uumame balaa kana keessatti rakkooleen bulchiinsaa kan gargaarsuma dhufan haalli hiraasaa rakkoo qabaachuudha kan qaama adda addaa irraa akkamitti qulqulleessinetti fakkeenyaaf. Kalolloon qaamota adda addaa irraa fe'anii deema garuu irra caalli isaa namoonni bittaadhaan kan isaan fudhataa turan jechuudha. Kanaaf namoonni bituu hin dandeenye rakkoodhaan saaxila maaturuu isaanii illee kan agarsiisu waan qorannoo keenya jechuudha.
Haaluma wal fakkaatuun naannoo Somaalee keessatti godinaalee 10 keessatti hongeen mudatee miidhaan namaa fi horiirra ga'uun ibsameera. Obbo Abdul Naasir Barakat komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti hoogganaa damee jijjigaati. Hongee dursanii ittisuu irratti hojiin gama mootummaatiin hojjetame gahaa hin turre. Erga hongeen mudates deeggarsi namaa fi horiidhaaf godhamaa ture rakkoo mudate waliin waliin gitu jechuun ibsaniiru. Yeroo ammaa naannoo Somaalee bakka tokko tokkotti roobni roobaa jira. Garuu roobni kun gahaa miti. Kanaaf mootummaan naannoo hongeen kun deebi'ee akka hin mudanneef xiyyeeffannoo kennuufii qabaa jechuunis komishiniin kun hubachiiseera. Ibsa komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hongee naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalee ilaalchisuun baase irratti pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohaammed gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin gabaasa mirga namummaa Itoophiyaa baase kana. Kan ta'uu ibsuudhaan mootummaan naannoo kallattii hundaan deeggarsa namummaa gochaa jira jechuun ibsaniiru. Gama biraatiin Buusaan Gonfaa Oromiyaa godinaalee hongeen mudatetti deeggarsa taasisaa akka jiru ibsuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Tole. Qophiin keenyatti immoo qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata isa jedhuudha itti aanu dhiyaata. Kitaabni haaraan isaa jireenyaa fi qabeenyummaa Oromoo jedhu miseensa hoggansa adda bilisummaa Oromoo duraanii Abbaa Caalaa Lataatiin barreeffame torban darbe as Waashingtan DC keessatti eebbifamee jira. Namo daandii sirna eebbaa kanarratti argamuudhaan Abbaa Caalaa Lataatii fi namootan sirna eebbaa sanarratti hirmaatan keessaa tokko tokko dubbisee qophii itti aanu qindeessee jira itti aanu dhiyaata.
Sirna eebba kitaabichaa adoolessa 16 bara 2022 geggeessame irratti dhalattoonni Oromoo Waashingtan DC naannawa ishee akkasumas kanneen kutaalee biyyattii as dhiyoo jiran akka Pennsylvania keessa jiraatan argamanii jiru. Garii immoo biyyoota addunyaa adda addaarraa bilbilaaf quunnamtii marsaa interneetiitiin sagaleedhaan dhaamsa bagatti milkooftee obbo Abbaa Caalaaf dabarsanii jiru. Kitaabichi seenaa jireenya obbo Abbaa Caalaa akkasumas akka isaan itti dargaggummaarraa kaasanii agamaan guddummaatti qabsoo mirga Oromoo abaa'uun dursamutti hirmaataa turan hundeeffamaaf seenaa qabsoo dhaabichaa bu'aa bayii qabsoo isaaniif jaallan isaanii kaan hedduun itti hirmaatan kan of keessatti hammate. Kitaaba kana barreessuuf maal akka isaan kakaase bakka sanatti argamuudhaan gaafadhe akkana jedhan.
Dhaloota dhufuufi qabsoon bilisummaa Oromoo kun eessaa kan haala akkamii keessatti turte? Kanaaf nuyi warri keessa jiraanne keessa qabsoo goonee har'a gilbuun jirru dhaloota dhufuufi waa dhaamuu ni dheedha. Haaluma qabsoon keessatti dhalate haala qabsoon keessa darbee as ba'e akka namni baruu barbaade jennu ta'e malee waa'ee mataa kootii guddaan garuu jiraadhe. Akka haala tabii keessa jiraadhe akkamittiin immoo qabsoo godhamanii akka namni baruu barbaade.
Dhimmoota kitaabicha keessatti barreeffamaniif qalbii dubbistootaa hawatan keessaa tokko haala du'a obbo Baaroo Tumsaati. Bu'uursitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokkoof hoogganaa dhaabichaa akka turan obbo Baaroo Tumsaa haalli itti ajjeefaman qulqulleessamee yookaan ifattiin barreeffamiin turuurraa kan ka'e yeroo dheeraadhaaf akkuma dimimmiseef oduu adda addaan mirkaneeffamiiniin guutametti ture. Oromiyaa ba'aatti halkan Baaroon dirree qabsootti ajjeessame achuman ture ka jedhan obbo Abbaa Caalaa Lataa taatee guyyaa sanaa gaafadhe akkanatti naaf ibsan.
Gaafa sana achiin turuu kiyya duwwaa tun taane jara lamaan badhoos nam beekaa baaroos nam beekaa. Haalli sun hin taas jedhee hin eenyan. Wanneen badhoo xinnoo jeequmsaa achi irratti dhaan argamtu akka garuu waan akkasii godha jedhee hin fudhanne. Walgayyiinsa isaan tokko ta'anii biriifingiidhaan fakkaata warri kaan biraa deemanii baaroodha leencoo fi badhootu walirratti hafanii ta'anii osoo haasa'anii booda qawweeruma dhufuudha argine qawwee sana badhootu baaroodhaaf leencootti dhufaasa akka tasaa ta'e leencoo fiigee jalaa ba'e. Badhoo baaromoo lubbuu eegaa jiru. Sama sanarraa lubbuun isaanii wareegamee baye ne magaddisisa baye yo dukkan ne tu umu ke samani tu ga kana mu wanne ke se tu e nami ban adda tu hi ke ga rafa tu hi se ma fa tu te ne wanne ka sin tu kan te wa an accident ti adi le mon je kom se yi wul ba sana ta gaira kana ku da sike dai yalle ta emmo al kame ga tu ga wan ku da ni dulu ban samu asi
kannen sirne e ba kitabicharrat fagenyarra bilbilan dam sagamma chuf yada sanif sankesa tokko ittana yuduria dablisuma oromo durani obbultumbiyoti bakayro amajiratan australia ra bilbilan inadubatan waye qabiye kitabicha kesuma hala jefamo bubaro lalchise akkana jedan
yang baca alasan ayatnya kahai Yesus, mana ayatnya kahai Yesus? Akan mudah tuan ibu kita untuk isyarat Yesus ini jemput.
Ebba kitaabichaarratti kanneen qaamaan argamanii haasawa dhageessisan keessaa tokko immoo jaala abbaa caalaa qabsoo abaawoo wajjin eegalanii baroota dheeraaf waliin dabarsan kan maqaa qabsoo qaxalee jedhuun beekaman obbo Fiqaaduu Waaqjiraati.
Dhugaadhumaanii abbaa caalaa nama ergiin argee nama gadi hin teenye waa hojjete waa barreesse dandeettii addaa nama qabu. Sooshaalis nama haasofsiisa nama jajjabeessa dhugaadhumaanii cichoominaaniti har'as ga'ee baay'een itti gammadaa dhugoonsa abbaan caalaa seenaa kunoo kanas barreesse yeroo baay'ee haasa'aa turanii warri hooggantoonni keenyaa seenaa Oromoo komiteetti ramadamee seenaa bilisummaa Oromoo kana barreessuu jedhaa turan ammas lallee gaazexeessonnis kaasee ture kun maasaa malee jirra nooshee waan guddaa dukkanatti deeman abbaan caalaa kaartuun dhufanii kaartuunii yommuu ammi tokko giruubbiin sabliin tokko gadi bu'e dukkanatti deema caakkaatti deema.
Dura teessuun waldaa hawaasa Oromoo Washington DC fi naannoo ishee aadde Janet Adams akkana jedhan.
Abbaa caalaadhaatiin kitaaba kana barreessuu isaatiin baay'ee fayyadanii jabaatti har'a jalqabaa kabiraalleen asii qofa yoo ta'in warra qabsoo Oromoodhaaf dura ta'anii akka irraa dhageenyetti. Harran ga'an kuni akka kitaaban akkanaa yoo kitaaballee barreessuu dadhaban viidiyoodhaan yookiin sagaleedhaan waraabanii seenaa kan akka lafa nuuf kaayan seenaan isaan keessa darban kun bu'aa bu'ii isaan keessa darban kun immoo boruuf barumsa jabina akka nuuf ta'uun kitaaba abbaa caalaarraa bane. Kanaaf jecha kitaabni abbaa caalaadhaa akka ifaa tokkooti akka dookumentarii tokkooti akka barumsa tokkooti kunoo asii gahee as gahee har'a bakka immoo jenereeshinii haaraa akka darbe nu garsiisa.
Isaanis ta'e namoonni bu'aa bayii jireenyaaf qabsoo yeroo dheeraa keessa dabarsan mudannoo isaanii barreessanii dhalootaaf dabarsuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbatan obbo Abbaa Caalaa Lataa.
Waan akkasii namni ragaa waan ofiisaatii argaa waan ofiisaatii dhagaye waan ofiisaatii namarraa tuntan first hand information akkasii yeroo kamiin namni barreesse kaa'u. Isuma kana kun seenaa ta'ama achi kanaafi waan akkasii namni du'uuf hin qusatin ragaa isaa barreessee ol kaa'u baay'isee baay'isee seenaa booliiti. Historiansiin boramu kanuma irraati tolchuu jechuudha seenaa kanaaf barbaachisa waan akkasii ragaa bahu ragaa yeroo baatu immoo ilaali miira keessi dabaluun barbaachisa. Waan ta'e haala akkanni itti ta'e yeroo itti ta'e akkuma inni jirutti barreessu barbaachisaadha.
Eebba kitaaba obbo Abbaa Caalaa Lataa jireenyaaf qabsoo abaawoo jedhu irratti maatiin Abbaa Caalaaf jaallan isaanii qabsoo kanneen akka obbo Leencoo Lataa, obbo Daawud Ibsaa, obbo Xahaa Abdii, obbo Dhugaasa Bakakkoof, obbo Amaan Kadirfaa bakkawwan adda addaarraa dhaamsa gammachuuf waa'ee kitaabichaa yaada qaban ibsanii jiru.
Kenya keessatti barattoonni yuunivarsiitii filannoo biyyaalessaa hagayya sagalee gaggeessamuudhaa fi deemu dursanii duula nagaa fi sagalee kenniinsaa guutummaa biyyattii keessatti jalqabanii jiru. Dargaggoonni hokkora yeroo filannoo hirmaachuu irraa akka of eeganuu fi ofii isaaniitiif immoo akka filannoo kanarratti hirmaatanu gochuudhaa fi kaayyoon duula kana jaallanneetuyyuu dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi ittaan dhiyaata.
Mul'an akkasii kun filannoo Keeniyaa darbe kan mancaase yoo ta'u kunis ajjeechaa bara 2007 hanga 2008 gaggeeffame kan namoonni 1,000 ol ta'an keessatti dhumansa hamaa ture. Keeniyaan seenaa jeequmsa filannoon walqabatee uumamuu fi dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef itti gaafatamummaa qabaatteen beektuu jedha gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch. Komishinni tokkummaa kan mootummaa qorannoo gaggeesse akka agarsiisutti konyaan jaha jeequmsi filannoo wajjin walqabate isaan mudachuu hin oolan jedha. Guyyaan filannoo itti aanu hagayyi sagal yeroo dhiyaataa deemutti barattoonni yuunivarsiitiiwwanii karaa waldaa nagaa haaraa hundeeffameen jeequmsi filannoo hiriyoota isaanii gidduutti uumamu mormuudhaaf gareen ta'anii duula gaggeessaa jiru.
The same students who have been trained as voter master campus trainers on voter education are the same people who are leading.
Barattoonni barnoota filattootaa irratti leenjistoota mooraa maasterii ta'anii leenjiyan sun namoota gama nagaatiif shaampiyoonaa ta'uudhaan dursaa jiranidha. Dhiyeenya kana nagaa guyyoota 47 labsinee jalqabneerra. Addatti yeroo filannoo waliigalaa guyyoota 47 afu jalqabne. Kanaaf guyyaa guyyaadhaan deemsa nagaa taasisaa jirra.
Kanneen nagaaf qabsaa'an akka jedhanitti dargaggoonni jeequmsa keessatti bobba'uuf faayidaadhaaf akkasumas to'annoodhaaf baay'ee saaxilamoodhaa jedhu akka Global Peace Foundation jedhutti namoonni baay'een hojii dhabeeyyiidha. Lakkoofsi mootummaa biyyoolessaa baase akka agarsiisutti dargaggoonni Keeniyaa gara 5,000,000 ta'an hojiin qaban.
They are available for recruitment into extremism and politicians, you know, mainly target these young people.
Gara finxaaleeyyii keessatti bobbaafachuuf ka qophaa'e yoo ta'u namoonni siyaasaa irra caalaa dargaggoota kanarratti xiyyeeffatu sababaansa isaan namoota aga shilingii 100 yookaan doolaara 1 saantima 50 gowwoomu waan xiqqaaraan dogoggoraan itti fayyadamuu danda'u waan ta'eef.
Duulli nagaa afaan Iswaahiliin Nitaandeeda Waajibu Waangu jedhamuun moggaafame hiikisaa gahee koo nan ba'aa jechuudha. Barattoonni yuunivarsiitiiwwaniif kolleejotaa 75 irraa walitti dhufan sagalee isaanii kennuu fi miidiyaa hawaasaa dabalatee namoonni biroon akka sagalee kennan jajjabeessuuf waadaa galanii jiru.
The bigger picture is if also you participate in causing violence and not voting.
Sagalee kennituutu qabdu filachuu dhiisuu murteessita taanaan jireenya kee akka bulchu nama biraatti himuuf yaalaa jirta. Isaaniifis waadaa galte jechuudha. Dhimmi guddaan yoo hokkara kaasuu keessatti hirmaattee sagalee laattu ta'e mana barumsaa daree keessatti baran waan barannus hin qabnu jechuudha. Hojiin keenyas ni dhaabbata. Karaa tokkoon yookaan karaa biraatiin miidhamuuf jirtaa jetteetti. Filannoo hagayya keessa gaggeeffamuuf jiru kun heera haaraa Keeniyaa kan bara 2010 labsameen filannoo sadaffaa yoo ta'u miseensonni duula jalqabbii nagaa kan dargaggoota guutuu Keeniyaa cehumsi tasgabba'aa ta'e ni argama jedhanii abdatu.
Odottoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii har'aaf qopheesse kanumaan raawwataan wajjin turuu keessanii fi singalateeffachaa amma qophii bariitti walitti deeminutti bakka jirtanitti fayyaata nagaatti bula.